Vieraanani on tänään teologian tohtori, dosentti, Venäjä-tutkija, kirjailija Arto Luukkanen. Ja me olemme tässä aika lailla jo ruotineet ainakin jonkin verran suojelusenkeliä. Tätä sinun viimeistä kirjaasi, mutta on ihan pakko tänään puhua vähän Ukrainasta myöskin. Ja sitä kautta myöskin vähän sinun Venäjä-tuntemustasi käyttää tässä sytykkeenä. Kuuluisa journalisti Neil Asherson sanoi, että on kuulunut kaikille eikä kenellekään. Ja hän puhui Ukrainasta.
Niin.
Mitä sanot?
Ihan totta. Se on ollut rajamaa, Ukraina. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin neuvostoaikanahan sitä ukrainalaista identiteettiä yritettiin kovasti neuvostolaistaa. Oikein tosi mielessä. Ja se ainoa kansallisuusmielisyys, mitä Ukrainassa haluttiin nähdä, tosissaan on vaan cuisine, eli ruuissa, että ukrainalainen keittiö, tai sitten jotkut ukrainalaiset tämmöiset folklore-tanssit tai puheen, ehkä pikkasen puheenparsi, mutta sitten ennen kaikkea nämä puvut. Mutta nyt sitten, kun tuli siis vuonna 1991 ja 2, jolloin tämä neuvostoliitto romahti, niin syntyi oikeastaan maailma, jonka identiteetti oli jakautunut ja se oli niin kuin hukassa. Ja se on pallotellut tässä idän ja lännen välillä. Kuten tietää, meillä oli sitä oranssivallankumous, jonka jälkeen sitten näytti menevän länteen, mutta sitten sen taas tulikin Janukovic takaisin ja vei sen taas itään. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että tämän itsenäisyyden aikana on tutkijat on puhunut siitä, että on syntynyt tällainen ukrainalainen kansallinen identiteetti, joka ei ole sidoksissa pelkästään siihen, puhutko sä Ukrainaa tai ootko sä niin kuin läntisessä maatalousosassa vai ootko sä itäisessä teollistuneessa osassa, vaan että on syntynyt tällainen identiteetti. Se ei ole niin kuin riippuvainen siitä, mikä kieli sulla on. Eli se on niin kuin valtio, jonka tämä nation building process, niin kuin hienosti sanotaan, kansakunnan rakentumisprosessi on käynnissä. Ja nyt sitten tilanne on se, että Kiovassa kansa yksinkertaisesti ei suostunut lähtemään pois kadulta, vaikka sitä ammuttiin. Siellä yli 50 ihmistä ainakin voidaan sanoa kuoli. Ja kansan reaktio oli niin kova, että Janukovic lähti karkuun. Hän ilmeisesti pelkäsi ihan henkensä edestä, että hän joutuu lyhtypylväiseen killumaan. Tässä tilanteessa Venäjä ikään kuin joutui tämmöiseen informaatiokuoppaan. Sillä oli varmasti eniten tietoa asiasta, mutta se oli täysin vakuuttunut, että kyllä Janukovic varmaan kykenee hoitamaan. Sillä on kaikki väkivallan keinot siellä käytettävissä. Mutta se oli aikamoinen yllätys ja varmaan pettymys Putinille, että kuinka tässä näin kävi. Mutta samalla kun Janukovic lähti karkuun ja jätti Kiovan ikään kuin näille vastustajilleen, niin Putin oli sellaisessa tilanteessa, että hän oli aivan pakko ihan oman prestiisinsä maineensa takia toimia, jolla hän olisi toimia, hän olisi menettänyt sen prestiisin. Se on aika jännä. Meillä puhutaan kovasti, että Putin on kovin vahva, mutta kun tämä Putinin hallinto on mikä se on, niin se aina vaatii sitä vahvistusta sille omalle arvovallalle. Ja tämmöiset ulkopoliittiset voitot, niitä tarvitaan ihan pelkästään sen hallinnon epävarmuuden takia. Mutta siinä oli myös se kuolemanvaara. Se, että mikä esimerkiksi näkyy oranssivallankumouksen jälkeen Venäjällä, kun se tapahtui, niin mielenosoitukset tuli paljon rohkeammiksi. Ja se pelko siitä, että tämä sama toistuisi, mikä Kiovassa toistuisi Moskovassa, että kansa ei suostuisi lähtemään pois kaduilta. Ja että siis se pahin tilanne, että hetkinen, jos nyt Janukovicin mersuja ja veneitä tuijotellaan, niin entä sitten tulevaisuudessa tuijotellaanko Putinin mersuja ja loistoveneitä? Eli tämä pelko. Eli tässä oli kaksi asiaa. Hän oli pakko toimia. Ja sitten hän oli tietysti mukana tukena tässä nämä geopoliitikot ja kamaristrategit ja nojatuolistrategit, jotka sitten vaati päättäväisiä toimia. Ja varmasti se Krimin miehittäminen oli näistä skenaarista, niitä oli varmaan mietitty aikaisemmin, sotilaita miettii näitä, niin se oli kaikkein helpoin yksinkertaisesti. Siellä oli jo se Sevastopolin alue, jossa oli venäläisiä sotilaita ja venäläisen armeijan läsnäolo oli siellä. Ainoa, mitä sinne siis tarvittiin, oli niitä vapaaehtoisia, jotka kuten tiedämme, tuli Nämä on näitä GRU, eli Venäjän sotilastiedustelun spetsnatseja, tai näitä erikoisjoukkoja, joilta otettiin tunnukset pois. Niillä on hyvät aseet ja varustukset. Esimerkiksi siellä on Toljatista eräs joukko-osasto ja monia muita. Ja sitten näille sanoitte, että peette suunne kiinni ja menette sinne. Ja he on siellä ollut. Ja se on aika huvittavaa nyt, kun sitten suomalaisessa mediassa mietittiin, ketähän nämä sotilaat ovat, ne näyttävät, mutta ovatko ne? Kyllähän se oli aivan selvää, että Venäjältä he olivat ammattimiehiä. Se näkyy kaikesta, siitä habituksesta ja siitä, että ei ne on pitänyt aseita ennenkin, kun ne sitä siellä kävelivät. Mutta tässä siis anneksoitiin Krim, ja nythän siinä näyttää käyvän niin, että 16. päivä, eli kohta, vähän yli viikon päästä pidetään vaalit, epäilemättä vapaat ja demokraattiset, ja siinä ikään kuin pannaan Krimin väestön otsaan pistooli ja sanotaan, että äänestäpä oikein. Ja epäilen, että jos sieltä tulee muuta tuloksia kuin 99,9% väestöstä haluaa liittyä Venäjään. Mä luulen, että tässä on semmoinen. Voin olla ehkä väärässä, voi olla 99,98%, että ei. Mutta nämä on just näitä ongelmaisia, mutta siis vakavasti sanottuna tämä on siinä mielessä harvinaista ja vakavaa, että näin suorasukaisella tavalla Euroopassa ei ole kansallista itsenäisyyttä ja suvereniteettia loukattu. Euroopassa siis toisen maailmansodan jälkeen. Mielestäni ei ole. Ei ole siis menty jokin maahan, otettu osa siitä, että tämä on meidän. Tämä on tämmöistä vanhaa, tämä on kunnon imperialismia. Ja en tiedä, tämä on myös mun mielestäni, nämä käsitän, on myös Venäjän kansallisen edun vastasta pitemmän päälle. Ja tässä on se vanha juttu, jonka amerikkalaiset voi todistaa. Että sota on helppo alkaa ja siihen lähtee kovalla innostuksella, mutta sen lopettaminen ei ole niin kovin helppoa sitten. Ja tämä on nyt se opetus, minkä luulisi, että näistä Amerikan epäonnistumisista ja Neuvostoliiton epäonnistumisista Afganistanista ja muualla on opittu, että se aseellisen ratkaisun tie ei ole se pidemmän päälle kestävä.
Arto Lukkanen, tuo on hyvä analyysi. Minua on askarruttanut se, että kun Nikita Rutsev vuonna 1954 oman synnyinseutunsa Krimin lahjoitti Ukrainalle, että mikä oli se motiivi? Miksi ei hän ainakaan aavistanut, että siitä tulee näin kova kiistakapula 2014?
Ei, Nikita Sergeevich, jos olisi tiennyt tämän, en usko, että olisi antanut. Että se tässä oli halu varmasti siis siinä mielessä, jos olet iso valtion johtaja, sä olet toisesta taskusta toiseen taskuun, niin se ei tunnu, silloinhan se ei tuntunut niin isolta asialta.
Niin, se oli kuitenkin Neuvostoliiton sisällä.
Se oli Neuvostoliiton sisällä ja tällaista, mutta se asia olisi pitänyt varmasti ehkä neuvotteluun hoitaa silloin 1992. Ja se puolittainen ratkaisu, että siellä on vain sotilastukikohta ja mikä sen asema on, niin se jäi auki. Mutta mikä tässä on siis tärkeintä, on tietysti se, mitä krimiläiset itse haluaa, mitä Ukrainan kanssa haluaa. On se periaate, että ei näin voi yksipuolisesti toimia. Ja sitten vielä kerran se, että nyt jos tämä Krimi luodaan, että se liitetään Venäjään, niin mulla on paha pelko siitä, että siellä alkaa nämä etniset puhdistukset. Ihan niin kuin Etelä-Osseetiassa. Eli sieltä tatariväestö ja ukrainalainen väestö joko karkotetaan, pahimmassa tapauksessa tapetaan. Eli tulee näitä siivottomuuksia, niitä samoja siivottomuuksia, mitä on nähty Jugoslavian sodassa ja Etelä-Osseetiassa. Ja syntyy pakolaisongelma ja luodaan tämmöinen puhdas Krim. No sehän on tietysti valloittajalle hyvä juttu, että voidaan sanoa, että tämä asia on nyt hoidettu. Ei ole mitään Krimin ongelmaa, kun siellä asuu ainoastaan venäläisiä, piste. Mutta tämä on siinä mielessä iso hinta pienestä palkinnosta, minkä Venäjä nyt maksaa.
Tätähän on jo aikaisemminkin. Stalin 1944 siirretti kaikki tatarit Siperiaan.
Kyllä.
Suuri osa härkävaunuissa nääntyi matkalla.
Kyllä, kyllä.
Ja tatareja on kuitenkin 12% krimiväestöstä, että se ei ole mikään ihan pieni joukko.
Niin. Ajatelkaa nyt esimerkiksi Suomi hyökkäisi vaikka Ahvenanmaalle ja sanoisi, että nyt täällä on vanhat suomalaiset juuret ja heittäisi sitten sen alueen asukkaat pois. Siinä niin kuin se vanha kansanmurha, mikä tehtiin Stalinin toimesta, niin se pahoin pelkää, että se uudistetaan nyt sitten uuden Venäjän toimesta. Se olisi kyllä todella traagista.
Arto Luukkanen, Venäjän tuntija ja tutkija. Meidän aikamme alkaa pikkuhiljaa tässä hävitä käsistä.
Toinen tunti.
Olemme vasta päässeet
nyt päästä asiaan.
Alkuun.
Kuuntelijat, mutta soittakaa tänne ja sanokaa, että vielä toinen tunti lisää.
No
heti.
Niin, kyllä. Olet ensimmäinen vieras, joka näin yrittää kaapata radion muina miehinä, mutta sinä olet tottunut Venäjä-politiikassa suoraan
toimintaan. Suora toiminta paras. No ei vaan. Itse.
Mikä olisi nyt viisasta ja toivottavaa Ukrainassa tällä hetkellä? Sinä tunnet nyt tätä venäläistä kutinaa vähän nahkan altakin.
No ensinnäkin siis ratkaisuavaimethan on täysin Vladimir Putinin käsissä. Se on sellainen asia, että kukaan muu ei sitä voi oikeastaan ratkaista nyt. Tuntuu siltä, että hän on vähän niin kuin tämmöinen kreikkalaisen tragedian sankari, että hän niin kuin väistämättä, vääjäämättä ajautuu yhteen suuntaan. Että hän ei pysty enää valitsemaan. Että hän on pakko mennä tätä tietä loppuun saakka. Ja siellä odottaa, mä pahimmassa tapauksessa siis tähän ei jää tähän, vaan sitten on seuraavaksi tämä Itä-Ukraina, Harkova-alue, jossa sitten edessä on veljessota. Slaavit vuodattaa toistensa verta. En usko, että tämä tapahtuu, siis Itä-Ukrainan miehittäminen tapahtuu ilman uhreja.
Eli kovat ajat ovat edessä.
Niin, no toivottavasti ei. Mä toivon, että järki voittaisi. Tähän kaikki tässä toivoo. Ja ennen kaikkea se, että se neuvottelu ratkaisuisi se, mutta se lähtökohta on tietysti se, että palataan status quohon ennen tätä 25. päivää tai 24. päivää helmikuuta.
Kiitoksia Arto Luukkanen. Tässä oikein haluaisin toivottaa suojelusenkeleitä matkallesi ja punaisia kukkia Tarja vaimollesi.
Kyllä.
Me tänään luemme Kallion kirkossa Raamattua kello 16 lähtien, kello 18 jäätään sakramentti, mutta ensi Hiroshima-päivänä 6. elokuuta meillä on kaavailtu Loviisa rauhanfoorumin Venäjä-seminaari, jossa Arto Luukkanen sitten varaamme vähän enemmän aikaa.
Joo,
siellä,
puhutaan asiat.
Saadaan jatkaa tämä Ukrainan tilanne loppuun.
Joo, arvoisat kuulijat.
Ukraina ei ole mennyt vielä loppuun.
Arvoisat kuulijat, tulkaa Loviisaan.
Niin. Ja lukekaa Suojelusenkeliä.
Joo, kannattaa lukea, jos haluaa hyvän kirjan.
Kiitoksia käynnistä.
Kiitos.